Як у віхурным танцы закружылася каханне Несцяровіча і Галі. Ён спазнаў яе пры першым спатканні, калі яна прывяла яго да сябе начаваць. У дрызіну п'яны, не маючы ў адносінах да дзяўчыны ніякіх сур'ёзных намераў, што ён мог памятаць. Тады, калі сустракаўся з Ізольдай, гэтая акалічнасць не мела значэння. Цяпер мае. Цяпер ён ведае, што ад такіх рэчаў можа паламацца жыццё. Сеяць па свеце дзяцей ён не збіраецца. Калі з-за невернасці кінуў адну жонку, то другую, якая народзіць дзіцё, не кінеш, інакш зломіш жыццё канчаткова. І он патрабаваў ад Галі споведзі, каго любіла, з кім была блізкай. Такія хвіліны яна выбухала гневам і абурэннем, сходу адмятала яго пытанні. Якое права ён мае на допыты? Сам быў жанаты, плаціць аліменты, а тут патрабуе нейкай незвычайнай чысціні. Яны сыходзіліся і разыходзіліся, але паступова Галя взяла Несцяровіча пад поўны кантроль. Яна знаходзіла час зазірнуць у інтэрнат ці хоць пазваніць у рэдакцыю. Гэтая настойлівасць падабалася Несцяровічу. Калі Галя гэтак да яго цягнецца, то, відаць, яна да яго неабыякавая. Ізольда ніколі такога не рабіла, не распытвала, дзе быў, як жыў, з кім бавіўся. Да яго на жыцця яна была абыякавая. Галю, наадварот, цікавіла ўсё звязанае з ім. Яна досыць начытаная, хоць вучылася ў Наргасе, дзе літаратуру нават не выкладаюць. Гаворку з ёй можна весці на любую тэму, і розум у яе дасціпны, і гумарам валодае. Пазней Несцяровіч зразумеў, што была яшчэ адна, можа быць, самая галоўная прычына, якая з'яднала яго з Галяй. Ён быў мяккі, сузіральны, і яна дзейсна актыўная. Яны абое выхоўваліся ў бадай аднолькавым асяроддзі. Галя родам са Слуцка, Несцяровіч з вялікага, раскіданага мястэчка, больш падобнага на вёску. Але і ў Слуцку, і ў Несцяровічавым мястэчку было шмат вуліц, чыгуначная станцыя, па нядзелях ладзілі базары, і ў той жа час там і там панаваў чыста сельскі ўклад. Многія жыхары трымалі кароў, свіней, курэй, мелі агароды, умелі таўчы ў ступах крупы, а ў ліхую гадзіну на жорнах малоць муку. Перад самай вайной Галіны бацькі разышліся. Малодшы брат вучыўся ў ваенным вучылішчы, а старэйшая сястра ў апошні перадваенны год паступіла ў медыцынскі інстытут. Бацька пераехаў у Мінск і забраў з сабой Галю. Ён болей не жаніўся, і Галя змалку навучылася гаспадарыць. Бацьку пры вызваленні Мінска ад немцаў, хоць быў немалады, забралі ў армію. Восенню 44-го года ён загінуў. Але тады было 15 гадоў. У Слуцк Галя не вярнулася. У Мінску жылі тёткі, бацькавы сёстры, якія мелі свае дамкі, і Галя тулілася каля іх. Ні, яна з іх нічога не цягнула, нічога ад іх не патрабавала. Навучылася жыць сваёй галавой. У невялікі магазінчык, які гандляваў бульбай агароднінай, яна ўладкавалася за беспячэнцам. Скуплівала ў насельніцтва буракі, капусту, і дзякуючы яе намаганням, магазінчык, які жыў на грунце дзяржаўнага закупу, нават працвітаў, Галя яшчэ і цёткам памагала. Яна скончыла школу, паступіла ў інстытут, папераменна жыла ў цётак, дамкі якіх размяшчаліся ў процілеглых канцах горада. Брат падпалкоўнік з'явіўся пазней, па сутнасці не Галі, а старэйшай сястры Святлане, якая, скончыўшы медыцынскі інстытут, працавала на раёне. Ён завяшчаў кватэру. У той час, калі Несцяровіч пазнаёміўся з Галей, старэйшая сястра рабіла ўсялякія захады, каб перабрацца ў Мінск. Але ёй гэта пакуль не ўдавалася. Быў яшчэ адзін брат, які жыў недзе ва Ўладзівастоку і даваў знаць пра сябе вельмі рэдка. Беглі дні, месяцы, мінула 2 гады, як Несцяровіч пазнаёміўся з Галей, але яны ўсё яшчэ блукалі па вуліцах, высвятлялі адносіны. Ладу, згоды між імі не было. Памёр Сталін. Несцяровіч успрыняў гэта як вялікую трагедыю. Галя між тым пасмейвалася. Пражывём. Это толькі ў газетах пісалі: Сталін родны бацька. Па такім бацьку можна і ногі выцягнуць. Час бурлівых сутычак з Галей Несцяровіч на кароткі час знаёміўся з другімі дзяўчатамі. Адна скончыла інстытут замежных моў і ў тым жа інстытуце засталася лабаранткай. Калі ён прыходзіў да яе ў пафарбаваны ў жоўты колер дамок у адным з 3 чыгуначных завулкаў за каменным мостам, яна давала яму ў рукі альбом, дзе былі дзясяткі фатаграфій. На пляжы ў купальніку, на валейбольнай пляцоўцы ў спартыўнай форме, на лясной паляне, дзе загарала. Другую дзяўчыну, аспірантку-хімічку, пышнацелую, ганарлівую, ён запрасіў у кіно. Неўпэўнены ў поспеху, ён не разгледзеў, што купіў білеты на розныя месцы. І разгневаная аспірантка па дарозе ў інтэрнат з ім зусім не размаўляла, падбіваючы наском чаравіка, каціла перад сабой круглы лядзяж. Не, Галя з ім так не абыходзілася. Яна не таіла радасці, калі ён прыходзіў, старалася нават накарміць яго, зацыраваць шкарпэткі. У рэдакцыі часопіса «Юнацкі свет» працавала стыль рэдактарам Зіна Засуліч. Не вельмі прыгожая жанчына, затое вельмі гаваркая, прыслужлівая. Яна Несцяровічу дала раздзелы сваёй недапісанай дысертацыі пра Максіма Танка, і ён імі з поспехам пакарыстаўся. Несцяровіч ведаў Зінінага мужа, з якім разам працаваў у «Звездзе», мяккі, абыходлівы, разумны чалавек. Зіна тым часам круціла з паэтам, які пісаў гучныя лозунгавыя вершы да пэўных дат, а па натуры быў надзвычай настырны, нават нахабны. Дык вось гэтая Зіна, чуючы аднойчы, як безуважліва Несцяровіч з Галей размаўляе па тэлефоне, сказала: «Гэта табе адгукнецца! Жанчыны такога не даруюць!» Цяпер гэтай бессоннай ноччу ў доме творчасці, з параненай душой, ушчэнт разгублены і, можна нават сказаць, знішчаны, Несцяровіч успамінае словы Зіны Засуліч, бо Галя хутчэй за ўсё збіралася кідаць яго. Яны ўсё-такі пажаніліся. Добра яны пражылі 7 гадоў. Ён не пайшоў да яе на кватэру, на якую прэтэндавала сястра. У хуткім часе тая яе ахвотна заняла. Знайшоўшы мужа фельчара, нарэшце пераехала з ім у Мінск. І Несцяровіч прывёў Галю ў інтэрнат, у невялікі пакойчык, які на час за ім пакінулі дзякуючы падтрымцы сакратара універсітэцкага парткама. Добра ім было ў тым інтэрнаце. Гудзелі, шумелі да поўначы студэнты, ледзь не кожную ноч наладжвалі пагулянкі суседзі аспіранты. У час танцаў нібы слон тупаў нагой аб падлогу таўставаты аспірант-журналіст, да якога між іншым ахвотна прыхінулася аспірантка-хімічка, якую Несцяровіч так няўдала звадзіў у кіно. Яшчэ праз месяц журналіст, месца яму далі ў газеце «Фізкультурнік Беларусі», ажаніўся з дзяўчынай. Жылі яны таксама ў гэтым жа інтэрнаце, але разам пражылі недоўга, штосьці з паўгода, і разышліся, як у моры караблі. Бо не ўмела хімічка ні гатаваць, ні мыць бялізну, наогул уцякала ад усялякага быту. У інтэрнаце асталяваліся два каты. Каб жыццё грунтавалася на разумных пачатках, то каты маглі пароўну падзяліць уладанні. Кожнаму прыпала па два паверхі з мноствам масіўных чыгунных урнаў, куды студэнты зносілі недаедкі. Але каты сыходзіліся каля якой-небудзь адной урны на другім ці трэцім паверсе, біліся і наладжвалі такія дзікія канцэрты, ад якіх прачынаўся ўвесь інтэрнат. Катоў разганялі, але праз гадзіну яны зноў сыходзіліся і пачыналі лямантаваць. Але Несцяровіч з маладой жонкай займалі вуглавы пакойчык, і не ўсе гукі чатырохпавярховага інтэрната да іх даляталі. Несцяровіч па начах піша, бо днём не мае часу. Ён усё-такі цягне дзве нагрузкі: праца ў рэдакцыйным аддзеле і выкладанне ва ўніверсітэце. Часопісу ён аддае нават больш увагі, чым лекцыям. Юнацкі свет друкуе першыя апавяданні Несцяровіча. Іх даволі хутка заўважаюць. У літаратурнай газеце нават з'яўляецца рэцэнзія, прысвечаная творам маладога, невядомага пісьменніка. Час першай цэліны. У далёкі казахстанскі стэп адбываюць з гарадоў эшалоны маладых і не вельмі маладых заваёўнікаў неасвоеных мясцін. У паветры носіцца штосьці новае, незнаёмае, нібы подых незнанай раней свабоды. 20-ты з'езд дакладам Мікіты Хрушчова аб культе асобы Сталіна уражвае, узрушвае Несцяровіча да глыбіні душы. Асабіста яго культ асобы не закрануў, хіба толькі нашкодзіў атмасферай падазронасці. Іхнюю падпольную групу, баявую, з канкрэтнымі вынікамі, якія лёгка праверыць да гэтага часу, афіцыйна не прызналі. Але ў памяці ўсё ўсплыло. 37-ы год, калі з іхняга канца вуліцы бясследна знікла 4 ці 5 чалавек. Арышты чыгуначнікаў, пераважна палякаў, якія прыехалі на станцыю яшчэ ў першую вайну пасля заняцця немцамі Баранавіч. Бессэнсоўнае раскулачванне, калі непісьменнага заскарузлага Пятра Сколіча, які хадзіў у дзіравых шарачковых портках, свяціў праз дзіркі задам, затое быў страшэнна працавіты і ў запасе меў некалькі высокіх дубовых бочак збожжа, разам з жонкай і глухой сястрой пасадзілі ў вагон і звезлі невядома куды. Пятро быў родны брат бабкі Аўгіні, і яе праклёны сельсаветчыкам прайшлі праз усё дзяцінства Несцяровіча. Не было павагі да асобы, да канкрэтнага чалавека. Іменна гэта зразумеў Несцяровіч, пасля закрытага прачытання пісьма на сходзе камуністаў універсітэта і ад гэтага найбольш пакутавала душа. Чалавека маглі зняважыць, арыштаваць і нават расстраляць за нішто. Такое яшчэ неяк можна было апраўдаць у гады рэвалюцыі, грамадзянскай вайны, але ніякім чынам у мірны час. Якраз тады Несцяровіч пачаў пісаць. Пісаў праўду пра самаахвярнасць сяброў-таварышаў, якія добраахвотна ўдзельнічалі ў падполлі, ішлі ў партызаны на фронт. Іх ніхто не арганізоўваў, не даваў заданняў, яны, калі гаварыць высокімі словамі, па ўласнай волі рызыкавалі сваімі жыццямі і нават жыццямі родных, блізкіх. Гэта былі нявыдуманыя гісторыі, але яны, як і ўсё ў літаратуры, узнікалі на хвалі натхнення, вымыслу і домыслу. Несцяровіч актыўна абураўся парадкамі, заснаванымі на панаванні культу асобы. Затым, што гаварыў, не сачыў, выказваўся шчыра, адкрыта, часам нават гнеўна, а ў рэдакцыі, аказваецца, былі розныя людзі, нават такія, што слухалі і запаміналі, перадавалі тое, што ён гаварыў, куды трэба. Прытым, відаць, у пісьмовым выглядзе, магчыма, з уласнымі дабаўкамі і перабольшваннямі. Вынік не прымусіў чакаць. У мястэчку, дзе Несцяровіч нарадзіўся і дзе жыў пасляваенныя гады, працуючы карэспандэнтам абласной газеты, брындала па вуліцах звольненая з настаўніцкай пасады пані Кульбацкая. Пра яе было вядома, што ў час акупацыі пісала даносы на савецкіх актывістаў, падпольшчыкаў, якіх немцы арыштоўвалі і нават расстрэльвалі. І вось слаўныя работнікі небачнага фронту не знайшлі нічога лепшага, як даручыць Кульбацкай выліць на Несцяровіча вядро бруду. Што яна напісала, Несцяровіч не ведае, але па абрыўках размоў, якія пачуў ад правяраючых, там было несусветнае глупства. Ходу справе не далі. Хоць свабода не спяшалася паўсюдна запанаваць, а ўжо такім, як Кульбацкая, разгарнення не было.